Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Hebrejnë kërkojnë rikëtimin e pronave në Kosovë. Evropa në betej tre me koronavirusin. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Ky projekt ligj është votuar në seancën e jashtëzakonshme të SNS me 64 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Pas 6 dështimesh të mëhershme, projekt ligjin nuk e kanë votuar partitë në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, me arsyetimin se nuk përmbush kërkesat e bizneseve dhe nuk përkon asgjë me rimëkëmbje ekonomike. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike ka vlerën e 385 milionë eurove. Me miratimin e këtij projekt ligji është thënë se do të mundësohet rikuperimi i humbjeve të bizneseve për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Gjykata themelore e Prishtinës i ka shqiptuar dënim unik prej 25 vjetësh të akuzuarit CO për dhunim dhe vrasje të 11 vjeçarit Kujtim Veselit nga Fush Kosova. Kujtimi që i përkiste komunitetit Ashkaliu gjeti vdekur me 11 korrik 2019 po shkallëve të një objekti banimi në lagjin Xhemal Mustafa në Fush Kosovë. CO akuzoi se i kishte dhunuar vazhdimisht kujtimin edhe para datës 11 korrik 2019, ditën kur u gjeti vrar. Sipas shkresave të rastit, CO akuzoi se ka dhunuar seksualisht kujtimin edhe me 29 janar 2019, për çka ishte denoncuar në polici nga babai dhe nëna viktimës. Pavarësisht veprës së rënd penale për cilën dyshoi, intervistimi i tij nga policia e Kosovës u krye vetëm pas 65 ditësh me 4 prill 2019. Mbi dyshimet për neglizhim të rastit nga institucionet e drejtësisë, si policia e Kosovës dhe prokuroria, aktivistë për drejtat njeriut kanë organizuar disa aksione protesta. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të mblidhen me 12 tetor për diskutuar një sër çështjesh që duke përfshir dialogun Kosovë-Serbi, sanksionet e mundshme ndaj Rusisë për rolin e saj të pretenduar në elmimin e politikanit të opozitës Aleksej Navalni dhe situatën në Bielorusi. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak do t'u raportojë ministrave të vendeve anëtare për rjedhën e dialogut dhe problemet në cilat ka hasur deri më tani. Ndërsa në lidhje me elmimin e Navalnit, Franca dhe Gjermania javën e kaluar paraqitën propozime për të vendosur sanksione ndaj individëve rusë përgjegjës për helmimin e tij dhe ndaj njënjës si jetë të përfshirë në programin që prodhon një argjend nervor nga grupi Novichok. Komisionari i Bashkimit Evropian për Fqinësi dhe Zgjerim Oliver Varhelyi ka njoftuar se është në vetë izolim pasi një antar i ekipit të tij është diagnostifikuar me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri. Gjatë javës kaluar, Varhelyi ka qëndruar për vizitën në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Ai në Prishtinë u takua me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti dhe mbajti një fjalim në kuvendin e Kosovës. Qëllimi i vizitës ishte prezantimi i planit të investimeve të BE-s në rajon. Të gjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
As qeveria Kosovës dhe as kuvendi nuk konfirmoj nisjen e procedurave për zbatimin e zotimit në marveshjen e Washingtonit për këthimin dhe restaurim në pronave të hebrejnve. Organizata që përfasojnë këtë komunitet nuk presin vështirësi në procesin identifikimit dhe këthimit të pronave për faktin se numri tyre është i vogël, por ka dhe të atil që në procese gjyqësore për shumë vjet pasi pronat e tyre ishin shtetzuar gjatë holokaustit. Raporti i Shkumbin Amedjekajt.
9 vjet më parë në një pronë afër kuvendit të Kosovës, që tash është vend parking, mes tjera që ekzistonin edhe disa ndërtesa të vjetra që u rënuan me qëllim të ndërtimit të objekteve të reja. Në gjatë komforti, hebrej nga Prishtina pretendon se kjo pronë është trashëgimi e tij nga nëna Safina Komforti. Ai thotë se që 11 vjet është në procese gjyqësore për të gëzuar të drejtën e trashëgimisë, por ende pa sukses.
Bjesëm në sudu nekoliko pute.
Kam shkuar disa herë në gjykatë dhe gjithmonë më kanë kërkuar dokumente të reja, dokumente shtesë. Avokati më pat thënë se do t'i bëj gati të gjitha, por nuk e ka bërë dhe s'ka dorëzuar asnjë dokument. Kam ardhur vet nga Izraeli në Krushevc me shoqatën e hebrejëve. Ata më kanë ndihmuar që t'i argumentoj më të vërtet këto dokumente. Më kanë dhënë dokumentet në zyrën gjeodezike në Beograd, ku qartë shkruan se prona qëndron në emër të nënës time, Sarina, e lindur me mbiemrin Komfort, sqaroi Komforti. Nëna ti ishte bija një pasaniku nga Novi Pazari dhe ishte martuar në Prishtinë tek një familje po ashtu e pasur hebreje, Asheri. me fillimin e Holokaustit me 1941. Sarina me familje ishte shpëtuar nga shqiptarët në berat e Shqipërisë, por me 1944 ishin kthyer në Prishtinë të bindur se lufta kishte përfunduar. Por ata gabuan. Me pas të gjithë familja ishte internuar në kampin famkeq të Bergen-Belsen të Gjermanisë, ku vetëm Safina dhe tre fëmijët i kishin shpëtuar vdekjes. Pas kthimit në Prishtinë ajo ishte martuar sërish dhe në këtë martesë kishte vetëm në gjatin, i cili ka jetuar me të ëmën deri në vdekjen e saj. Me 1947, Safina kishte paditur shtetin Jugoslav në kërkim të rikthimit të pronave të saj që ishin shtetzuar pas Holokaustit. Në gjatë i cili pas luftës së vitit 1999 jeton kryesisht në Izrael dhe Serbi, thotë se nuk ka shpresa të mëdha për rikthim të pronës. Por një shpresë e vogël për kthimin e këtyre pronave duke se është në horizont, pas në shkrimit të marveshjes me datë 4 shtator në Washington, ku Kosova është zotuar për kthimin e pronave pa trashëgimi nga periudha Holokaustit, si dhe të pronave hebreje që nuk i ka kërkuar askush. Gjatë Holokaustit, pronat e hebrejve u shtetëzuan dhe gjurmët katastrale janë zhdukur. Në qeverinë e Kosovës dhe kuvend nuk kanë konfirmuar nisjen e procedurave për zbatimin e kësaj pike të marveshjes. Profesori i drejtës ndërkombëtare Enver Hasani thotë se fillimisht Kosova duhet të miratojë ligjin për katës, siç kanë bërë shumica shteteve të lindjes, duke përjashtuar vetëm Poloninë.
Dhe gjitha këto shtete, disa kanë marrë këto detyrime, dhe unë besoj që edhe Kosova për me implementuar marveshje, unë besoj që duhet me nxjerrë ligj, siç kanë bërë një pjesë bukur e madhe atyre, për restaurimin dhe kompenzimin e pronës komunitet hebrej që ka ekzistuar do të thotë në territorin e Kosovës sot, sepse është drejt prona shtetit.
Në praktikat e shteteve të tjera, kur vërtetohen pronat hebreje që nuk kanë pronar, atëherë ato jepen në menaxhim shoqatave të hebrejve, fitimet nga të cilat duhet të shfrytëzohen për financimin e studimeve për Holokaustin dhe arsimimit e bursa për student. Artina Hamitaga është pjesë e organizatës Jewish Association Kosova, që është njëra nga tri organizatat e hebrejëve në Kosovë. Ajo thotë se në bazë të dhënave që kanë, procesi i identifikimit të pronave nuk do të jetë proces i vështirë, pasi që pas përfundimit të luftës së dytë botërore, shumë hebrejt të Kosovës i kanë shitur pronat e tyre. Agjencia Pronës dhe ajo kadastër si kanë thënë Radios Evropa e Lirë se nuk kanë asnjë të dhënë për pronat e hebrejëve. Sipas të dhënave të organizatave të hebrejëve në Kosovë, disa nga pronat publike në kryeqytet që kanë qenë pronësit e tyre janë një ndërtesë në rrugën Agim Ramadani, një godinë në hyrje të Muzeut Etnologjik, e cila është ndërtuar me materialin e sinagogës që u zhvendos nga obori i qeverisë së Kosovës. Po ashtu edhe në rrugën Mark Isaku pretendohet se një ndërtesë ka qenë pronë hebrejëve. Ka disa pretendime edhe për parkingun e madh pas pallatit të rinisë, për cilin thuhet se ka qenë pronësit një familje hebreje, por që u shtetëzua nga regjimi i Jugosllav. Po ashtu pronat të hebrejëve besohet se ka edhe në Prizren, Mitrovic e Vushtrin. Të dhënat që zyrtare flasin se në Kosovë jetojnë rreth 100 hebrejë.